сэрцам у кантакце. Рубрыка грэка-каталіцкага святара айца Андрэя Буйніча.
Вітаю вас, шаноўныя радыёслухачы. У эфіры праграма «З сэрцам у кантакце» і я яе вядучы айцец Андрэй Буйніч. Я працягваю распавядаць пра прыпавесці, пра навуку Ісуса Хрыста аб царстве Божым у іх. Манах Бенедыктынін, отец Аўгустын Янкоўскі, прысвяціў гэтай тэме цэлую кнігу, якой я карыстаюся пры падрыхтоўцы гэтай перадачы. У мінулай праграме мы разглядалі прыпавесць пра пасеў і яго розныя вынікі, ды намагаліся даць ёй тлумачэнне. Сёння мы звернем увагу на тое тлумачэнне, якое дае гэтай прыпавесці сам Ісус. Яго падаюць усе тры евангеліста першых трох сінаптычных евангеляў, але я прачытаю вам толькі версію паводле Марка. І гаворыць ім, не разумееце гэтай прыпавесці, а як жа усе прыпавесці зразумееце? Сейбіт, хто слова сее? А тыя, што пры дарозе, дзе сеецца слова? Калі пачуюць, зараз прыходзіць шатан і вырывае пасеянае ў іх слова. А тыя, што на камяністым месцы пасеяны, калі пачуюць слова, прымаюць яго адразу з радасцю, але не маюць у сабе кораня, таму не трывалыя, калі надыдзе прыгнёт і пераслед дзеля слова, зараз жа горшацца. А тыя, што ў цернях пасеяны, тыя слухаюць слова, але клопаты веку і чары багацця ды прагавітасць да ўсяго іншага навакол, пранікаючы ў іх, заглушаюць слова, і яно не прыносіць плода. А што на добрай зямлі пасеяны? Гэта тыя, што слухаюць слова і прымаюць ды прыносяць плод. Адзін 30, другі 60, а трэці 100. Заўважма, што гэта прыпавесць ёсць наборам метафар, а не чыстай парабалай. Мы распачынаем ізноў ад параўнання літаратурных і тэалагічных адрозніванняў, што нам дазволіць зрабіць высновы гістарычныя, гэтак і дапаможа адшукаць аўтэнтычнае, сапраўднае павучэнне, якое нясе ў сабе ўся прыпавесць. Зерне і чатыры гатункі глебы. Маркавы тэкст тлумачэння выказвае ў параўнанні з двума іншымі пэўную нязграбнасць у прадстаўленні чатырох ідучых адна за адной метафор. Акрамя уступнага раўнання слова зерня, слова равно зерня, адначасова з нязменнай адсутнасцю самога тэрміна зерня, наступае атаясамленне чатырох катэгорый людзей з сітуацыяй зернятаў у чатырох гатунках глебы. Агульная атмасфера тлумачэння выказвае нязначнае змяшчэнне акцэнта. Гэты акцэнт перасоўваецца, уласна, да перасцярогі, каб быць добрай зямлёй, ды пазбягаць трох сітуацый, у якіх зерне слова застаецца бясплодным. Па-першае, павярхоўнасці, спалучаны з адсутнасцю высілку ў зразуменні слова. Па-другое, трэба пазбягаць нясталага энтузіазма хвіліны, якога не хапае, каб перамагчы сур'ёзныя жыццёвыя выпрабаванні. І па-трэцяе, загубленасці сярод розных спакусаў гэтага веку належыць нам пазбягаць, бытавых клопатаў і прагі багацця ды раскошы надмернай. Якое галоўнае вывучэнне прыпавесці? Несумненнае змяшчэнне акцэнта паміж прыпавесцю і яе тлумачэннем схіляе некаторых вучоных да дапушчэння, што ўсё тлумачэнне з'яўляецца ўжо творам першаснай катэхезы. Такі скрайны погляд не бярэ пад увагу, што ўсе тры сіноптыка падаюць гэтае тлумачэнне як тлумачэнне Ісуса, што цалкам зразумела і прымальна. У думцы Ісуса, які распавёў гэтую прыпавесць, на першым месцы ёсць ягонае ўласнае пасланство, як сейбіта Божага слова. А у падданым сіноптыкамі тлумачэння прыпавесці нязначна высоўваецца на першы план, перажыты ўжо царквою місійная цяжкасць. Такім чынам акцэнт робіцца ў большай ступені душпастырскім. Ужо пералічваюцца тут пераследаванне ды размаітыя спакусы гэтага веку. Але ўрэшце, як Ісус, гэтак і царква абвяшчаюць тое самае слова пра царства. Вернемся да пастаўленага ўжо вышэй пытання. Якое галоўнае павучэнне гэтай прыпавесці? Беручы пад увагу цэлы набор прыпавесці да іх аўтэнтычнае тлумачэнне, належыць адказаць, што галоўным павучэннем з'яўляецца дзеі Евангелія царства у душах тых, хто слухае іх з вуснаў, як Ісуса Хрыста гістарычнага, гэтак і вуснаў самой царквы. Гэтае Евангелія царства – добрая навіна пра Хрыста як спавіцеля, які прыносіць канчатковую, прадказаную прарокамі фазу царства Божага. Нас, людзей Захаду, можа трошкі пянтэжыць атаясамленне гэтага царства са словам. Ці мы можам сцвярджаць, што дзве гэтыя рэчаіснасці ідэнтычныя адна да другой? Беручы пад увагу поўню біблейскага навучання, нам не толькі можна, але і трэба гэта зрабіць. Вось як прыклад, паслухайце словы біблійных прарокаў пра надзейную эфектыўнасць Божага слова. І як дождж або снег спадае з неба і туды больш не вяртаецца, але поіць зямлю і корміць яе, і дае, каб яна радзіла, і дае насенне сейбіту, і хлеб едаку, так будзе са словам маім, якое выходзіць з вуснаў маіх. І не вяртаецца да мяне пустым, але зробіць, што толькі я захачу. І будзе мець поспех у тых, да якіх яго я паслаў. З Ісаі. Ці ж мае словы не ёсць як агонь, кажа Господ, ды быццам молат, што разбівае скалу. З прарока Ярэміі. На гэтым, дарагія сябры, я, отец Андрей Буніш, развітваюся з вамі. Вы слухалі перадачу з сэрцам у кантакце. Лістуйце вашы водгукі на мэйл лацінскімі літарамі з сэрцам sabaka@gmail.com. Да хуткай сустрэчы!
Сэрцам у кантакце. Рубрыка грэка-каталіцкага святара айца Андрэя Буйніча.